Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Война – это всегда жертвы, и речь не только о погибших. Потеря физического, психологического здоровья – это тоже жертва. И принеся такого рода жертву, ветеран начинает новую борьбу. Личную войну, личную борьбу за свободу от боли, за свободу просто двигаться, ходить, сидеть, за возможность жить на полную. Как и где могут ветераны восстанавливаться физически, поговорим сегодня. С вами проект «Загартовані». Не переключайтесь. С начала боевых действий на востоке Украина столкнулась с множеством вызовов, один из которых – как помочь ветеранам, получившим физические травмы, ранения на войне, восстановиться и адаптироваться к новым условиям. О физической реабилитации говорим сегодня с нашими гостями. Это директор филиала в Украине благотворительного фонда Revive Soldiers Ukraine.
Revive Soldiers Ukraine.
Спасибо, я учила вчера весь вечер это произношение. Да, Юлия Сташкив. Правильно я сказала фамилию?
Так, так.
Да. Здравствуйте.
Добрый день.
И еще у нас один гость, физический терапевт, реабилитолог центра Next Step
Ukraine.
Next Step Ukraine та Андрій Панцак мене звати.
Да, да. Здравствуйте.
Доброго дня.
Первый у меня вопрос к вам обоим. Как вы пришли к тематике именно работы с ветеранами? Ну, фонд это первично, да? Создавался сначала фонд. Давайте, Юль, с вас.
Да, да. Я є волонтером фонду нашого з 2014 року. Якщо чесно, кладучи руку на серце, то я навіть не планувала бути ніяким волонтером. Це сталося якось так само.
Волонтер?
Та, воно само до мене прийшло, я до цього не йшла. У мене є подруга в Америці, Ірина. Вона така, вона емігрувала в Америку вже 20 років тому. І вона, мене дуже здивувала її позиція з початком війни. Вона дуже, тобто люди, які емігрують, вони зазвичай просто забувають.
Дистанціюються.
А вона така, ми товаришували на Фейсбуці, я слідкувала за її постами, дивлюся, вона така активна, там підтримує всіх, почала возити поранених в Америку. І вона мені зателефонувала якось одного дня, каже, слухай, ти знаєш англійську мову, мені треба, щоб ти допомогла з візою. І до мене прийшла мама, я якраз працювала тоді на Печерську біля воєнного госпіталя, і мама одного з поранених прийшла до мене, а потрібна була фотографія для візи. І вона мені показала фотографію до і після, а це було кульове поранення в обличчя хлопця. А хлопець, ну, взагалі, там, 20 років, знаєте.
Ну, молодий, ребята,
і
да.
І я настільки цим перейнялася, в мене стрес такий був.
Включила сразу.
Я зрозуміла з цього моменту, я мушу щось робити.
А у подруги був уже фонд, да, я так понимаю? Или ще тоді не було фонду?
Вона спочатку працювала з іншими фондами, а в 2014-му вона відкрила свій фонд і вирішила там в кінці року вже сама.
Ну, на знання «Возрожденні солдати України», воно звучить вообще мощно, очень сильно.
Сильна така назва.
Да, да. Сколько за это время солдат, да, ветеранов получило помощи?
Сотні. Якщо брати до уваги тих, кого ми завезли в Америку на реабілітацію, на лікування, на операції, то їх 37. А взагалі ми надаємо допомогу там ліками, ми в Україні
допомагаємо. Тобто це не тільки ви вивозите, а ще, в принципі, це разнопланова допомога, да?
Так.
От лікарств до...
Матеріальну допомогу, подарунки ми там, тобто... Ось зараз є остання історія. Дівчина в Америці, в неї було день народження, і в Америці дуже, ну, таке, я на Фейсбук така опція збирати гроші на свій день народження.
Ух ти!
Так.
Надо собі взяти за...
В нас воно, на жаль, не працює. І пишуть пост, і люди просто онлайн кидають гроші. І вона $2000 зібрала для Сергія Тулюпи, який зараз в Ірпінському госпіталі. Я йому позвонила, він був такий щасливий. Я кажу, що ти хочеш? Він каже, то в мене все є. Ну, ми розуміємо, що цим людям реально потрібна допомога. Він каже, мені нічого не треба, в мене все є. Я говорю, слухай, ну подумай, що тобі треба. Він каже, ну мені ноутбук потрібен. То ми зараз маю приїхати в кінці листопада його ноутбук.
Як здорово.
А людина практично, він ніг не має, незрячий, ну там буде ноутбук спеціальними програмами.
Да.
Йому зараз намагаються повернути зір в Україні. Подивимося, якщо не допоможуть, то будемо, можливо, братися за нього в Америку.
Потрясающе. Так. Теперь ваша історія. А як ви дійшли до життя такої?
Ой, у мене все, мабуть, трішки простіше, але якраз коли розпочалася війна, я перед тим був активним учасником Революції Гідності, це були такі проукраїнські настрої, і це був останній курс університету, якраз закінчував навчання, і одногрупниця мене запросила Львівський військовий госпіталь допомогти поволонтерити як фізичний терапевт, власне, як реабілітолог, бути асистентом вже наявної команди в цьому військовому госпіталі. Якраз там створилося реабілітаційне відділення для поранених, які прибували з фронту. Раніше там цього відділення не було. Її запросили допомагати, але рук не хватало, поранених було все більше і більше, людей, які потребували реабілітації. І я пішов туди волонтером, безкоштовно теж працював, паралельно навчався в університеті і навчався, здобував практичні навички вже в відділенні відновного лікування, зараз воно так називається. От, і потрапив туди, і півроку практично день в день працював там як волонтер, як фізичний терапевт. Вчився, безпосередньо не вів пацієнтів, тому що це не була офіційне працевлаштування, але допомагав своїм старшим колегам працювати зі військовими.
А як ви в центр попали?
В центр я вже після того пропрацював в приватних і державних закладах медицини, це і відділення реабілітації. 2 роки назад я приїхав в Київ, працював в відділенні реабілітації Київської обласної лікарні, але зрозумів, що державний сектор – це не моє, мені не подобається ні система, ні правила, які там існують. І я звільнився, працював приватно сам на себе, і якраз коли створився філіал Revival Soldiers Ukraine в Україні і дочірний проект Next Step Ukraine, реабілітаційний центр, Ірина із Юлією шукали персонал, реабілітологів, і натрапили на мого колегу, який вже безпосередньо запросив мене, і ми вдвох розпочали.
А чому Next Step, да, слідуючий шаг? В чому заключається слідуючий шаг? О чому річ?
Ну, мабуть, поранення – це такий... це межа така між минулим і теперішнім, так? Тобто життя змінилось однозначно. І зазвичай ми працюємо з такою популяцією пацієнтів, які мають складні неврологічні травми, і левова частка з них не може ходити. Відповідно, їхнє завдання – зробити наступний крок. Якщо вони вижили, тобто це таким можна назвати перший крок, то наступний крок – це відновитись, повернути свою попередню здатність, якщо це можливо відновитись, якщо ні, то компенсувати, адаптуватись до теперішнього стану і рухатись далі по життю. Next.
Ну от, да, ми зустрічалися, тут в ефірі було дуже багато психологів, які займаються психологічною адаптацією, да? І мені подобалось, один психолог сказав, не допомогою, а підтримкою, тому що допомога это что-то такое сверху такое, да, а поддержка это как понимание. Вот этот образ мне очень запомнился. А есть ли в вашем центре фонд вообще предполагает ли вот помимо физической, да, реабилитации, психологическое сопровождение?
Та, я, мабуть, дам відповідь. Ні, в нас немає штатного психотерапевта чи психолога, але є теж на благодійній основі таку допомогу ветерани можуть отримати в ряді закладів, зокрема, це ветеран-хаб, всім відомий. Тобто там є штатні психологи, волонтери.
Ви з ними співпрацюєте?
Ну, ми відправляємо, у нас є там співробітники, ну, знайомі колеги, і ми відправляємо туди бійців, якщо вони потребують такої допомоги.
якщо мені от зараз немножко так, ви думаєте, не всім потрібно, да?
Ну, я не можу насправді відповісти на це запитання. Я думаю, що війна залишає слід в психіці у кожного військового однозначно. Хтось має сили самостійно з цим справитись, але це насправді мала частина. Більшість потребує, але таїть це собі. Тому ми бачимо, що згідно статистики, кожен восьмий загиблий в АТО – це самогубство, так? І, на жаль, це дуже сумна статистика. І в Україні не розвинена служба надання допомоги саме психологічної воїнам АТО. От тому маємо такі наслідки. Хтось справляється з цим самостійно, хтось таїть собі, хтось звертається по допомогу.
А хтось починає пити.
Так, да, це саме печальне, так, це коли уходять в наркотики, в алкоголь. Ну, теж тут є нюанси, слышала таку теорію, да, і дослідження показують, що в цьому є правда. Хто пив до, пив там, прийшов і тепер п'є, тільки тепер уже з сознанням діла і з оправданням, що у нього. У мене ще такий к вам обоим вопрос. Изменила ли ваша робота вас?
Однозначно.
Яким образом?
Ну, взагалі в медицині існує таке поняття, як, ну, і не тільки в медицині, як професійна деформація, так? Тобто, приходиться адаптовуватись під безліч речей. Я працював довгий час з цивільними, і це трішки інше. Не можна сказати, що легше, тому що військові, направду, зазвичай гіпермотивовані, якщо він адекватно дивиться на весь процес реабілітації, лікування. Ну, гіпермотивовані, вони гарно викладаються і працюють, але психологічно це складніше. Так? У них бувають різні моменти з цивільними.
І як це на вас відразилось?
Ну, це вплинуло на мої особисті якості, на характер, так? Тобто, ти стаєш стриманішим, чуйнішим, розуміючішим, і, ну, приходиться просто. Це ти повинен таким стати, бо інакшим чином я не зможу надавати свої послуги, і реабілітаційний процес не буде відповідним, бо...
Мне понравилось, когда мы с вами в телефонном режиме разговаривали, да, готовясь к программе. Вы сказали, что реабилитолог – это ремесло, да, это образ жизни. То есть, получается, вы из своей профессии не выключаетесь, выходя с работы.
На жаль, ні. Це, знову ж таки, деформує трохи, бо... Ми розуміємо, що 7% українців – це люди з інвалідністю. Тобто, це величезна частина.
Скільки?
7%. Це 3 мільйони людей. Тобто, 3 мільйони людей – це статистичні дані. Це люди з інвалідністю. Ну, зрозуміло, це люди не тільки з порушенням там опорно-рухового апарату чи захворюваннями нервової системи, це люди і незрячі, з втратою слуху. Але, тобто, статистика така. Окрім того, величезна кількість людей з болем в спині, в плечі і так далі, це постійно супроводжує. Якщо це не родичі, то це друзі.
І все дзвонять.
Так, всі телефонують, пишуть. От зараз, сьогодні...
Мені нужен твій совет. Дорогой тебе совет і консультація.
Все вірно. От сьогодні, наприклад, зранку мені на Viber пише подруга. Вона зараз в Індонезії на відпочинку. Вона з подругою катались на скутері, падіння, дві тріщини в нозі. Медицина в Індонезії жахлива. Два дні чекали, щоб зробити рентген. Ліки недоступні, страхова не відповідає.
Знають, кому обратитися.
Кому телефонувати. Тобто я теж працюю зранку, але безпосередньо пишуть, дзвонять, і це так постійно. Мені це подобається, насправді. Я радий, що є якась соціальна вага.
Ви женати?
Ні.
Ага, ну поки подобається, тому що...
Так. Та, мені це подобається, я люблю свою роботу. Це реабілітація, однозначно, це ремесло. Але це великий багатогранний процес. В реабілітаційну команду входить не тільки фізичний терапевт, а ряд інших спеціалістів. Тому це однозначно ремесло. Так.
А як на вас відразилось? Що з вами відбувало? От яка є такий от грань до і після? Яка ви були до того, як ви почали працювати з ветеранами, з фондом? І що з вами... Как трансформировала вас, от як личність, як характер?
Ви знаєте, коли ти не бачиш все своїми очима, то ти просто спостерігаєш за цією війною. А коли ти починаєш спілкуватися з людьми, які вже воювали, які були на передовій, ти війну проживаєш якось сам, через себе її пропускаєш. Угу. Тому в мене, в моєму розумінні, то, що в мене в голові, я розумію, що війна є, вона, ну, вона і вона серйозна. Угу. І це, ну, тобто люди, які там говорять, що їм набридла вже війна, знаєте, то люди, які жодної історії не знають.
Не причетні до неї, угу. Так.
Тому я є людина, яка розуміє, що в нас є війна. Тому що до того, ну там якісь сухі дані, ми бачимо сухі дані по телевізору, статистику.
О чем-то что-то где-то так, происходит, так. Но оно не имеет близкого отношения. А вас я услышала, что вы волонтер до мозга костей. Как это?
О.
Как это быть волонтером я таким посвященным?
Я не называю себя волонтером до мозга кісток, тому що є волонтери, які зранку до вечора в госпіталях, і тому я, як маю вільну хвилинку, то я, звичайно, допомагаю, я, тому що я працюю. Угу. Ось. А так...
Тобто фонд – це віддільна робота, а у вас є основна робота?
А я працюю взагалі в дистриб'юції.
Ага.
Так, то в мене робочий графік з 9 до 6 на роботі.
Та тим не менш Юля знаходить час на будь-які прохання, які поступають чи від Іри в Америці, чи від нас, чи будь-іншого члена команди будь-якого. Тому так, ми можемо сказати, що не дивлячись на роботу, Юля знайде час на це.
Це дуже мощно, тому що, да, є така, ну, ідея, да, мислі о том, що якщо человек возглавляет фонд, тем более директор фонда совместного филиала.
Звучить голосно.
Да, это значит, это его работа. И тут очень ценно прозвучало, что у вас есть своя обычная работа, на которой вы зарабатываете деньги, да, а в свободное от работы время, да, за счет именно отдыха, за счет каких-то других, что-то принося в жертву, да, вы занимаетесь...
Ну, так, я інколи ноутбук з роботи везу додому, щоб вечором попрацювати, візи відкрити. У нас зараз хлопці будуть їхати в Америку, 5 тур давати. Тобто ми робимо концерти в Америці, збираємо так кошти на наше існування, та, і ми 5 робочих віз. Я вже тих, мені вже вони снилися, ці візи.
От прозвучало, да, ми збираємо кошти, тур. А вот поподробнее об этом можно? Вот как действительно фонд собирает средства?
Так, як ми живемо. В нас багато є донорів, благодійників в Америці. Ми живемо завдяки донорам, які в Америці безприсилають чеки. Ірина така, також, про яку я вже раніше говорила, вона є президентом фонду, вона його створила. Вона робить благодійні концерти. Зараз прийшов нещодавно концерт Оксани Мухи, переможниця «Голос України». Uh-huh. Її дуже полюбляють в Америці, наша діаспора. Та. Сашко Божик, скрипаль «Віртуоз». Також зараз будуть їхати «Шпилясті Кобзарі» гурт, 5 людей. Та. То на такі концерти збирають, по останній концерт в Філадельфії зібрали $16,000.
Ого, хорошо.
Тому що нам потрібні гроші для тримання Next Step Ukraine реабілітаційного центру, також хлопців возити в Америку на реабілітацію, квитки платні.
Ну, да, да,
там, ну, слава Богу, в нас багато волонтерів, які приймають до себе хлопців, тобто там кормлять і зустрічають, тобто в нас там все вже, логістика вся побудована.
Ну, от, а є дані, да, скільки стоїть реабілітація ветерана?
Реабілітація, ми зараз говоримо про Next Step Ukraine. То,
ну, от фонд же, я так розумію, да? От яка зв'язь між фондом і Next Step?
А у нас фонд, Next Step, це виходить, це один з наших проєктів.
Ага.
Та,
фонд. А скільки всього проєктів?
Я маю на увазі, що, наприклад, Next Step Ukraine – це один проєкт. Зараз ми працюємо над відкриттям Next Step Львів буде, ага, так само, та разом з Rotary Club, що у Львові, будемо відкривати. Вони збирають гроші. Їм дуже сподобалася ця ідея, вони приїхали на відкриття, подивилися центр і кажуть, клас, ми теж хочемо. Ось. А проєкти інші – це, наприклад, тих хлопців, які ми возимо в Америку на лікування. Це, угу, от один з проєктів. Так само ми плануємо збирати гроші в Україні. І весною ми вже запланували разом з КМДА зробити пробіг для ветеранів, в якому можуть...
Марафон, зможуть... да?
Ні, не марафон, тому що це дуже багато. Ми розуміємо, що не кожен зможе 42 кілометри пробігти. Ми робимо Army Run 5K, 5 кілометрів. Mm-hmm. Тобто, ну, 5 кілометрів – це під силу будь-кому.
Да-да-да.
Ось. І це ми таки запозичили таку ідею в Америці, тому що в Америці є такий відомий пробіг. І ми так само хочемо так мотивувати наших хлопців-ветеранів, тому що це їх згуртує разом, так, таким чином піднесені вони будуть, та, тому що вони там отримують медаль, що вони щось зробили. Ось. І для ветеранів цей пробіг буде безкоштовним, а для інших цивільних людей ми зробимо платно. Тому ми так хочемо
білет
зібрати.
Білет участі, да?
Так, так. Як за участь, як традиційні пробіги, які в нас відбуваються.
Ну, вот нас слушают разные слушатели. Я почему все-таки хочу вернуться к деньгам. Возможно, и я верю, что наверняка есть люди, которые захотят в этом поучаствовать. Вот сколько стоит участие и как вообще это можно сделать и в фонде в плане вывоза ребят, да, на реабилитацию или в оплате реабилитации в Next Step?
Давайте я відповім. Давайте. Реабілітація для хлопців наших військових безкоштовна. Тобто всіх бажаючих ми готові приймати. Це специфічна реабілітація, не кожен на неї може попасти, тому що це ми займаємося пораненими нейротравмами.
Це дуже
тяжкі. І вона, на жаль, у нас в Україні не є розвинута, і таких центрів потрібно якомога більше. Ось. Ну, якщо це безкоштовно для ветерана, це не означає, що це хтось за це платить.
Нічого безплатного, хтось за щось платить. Да.
Тримати центр нам коштує приблизно $5,500. Ми порахували в місяць. Тобто $60,000 просто, щоб був центр. А відправити в Америку протезування, ну, одна кінцівка, це вже з скидкою нам $5,500-$6,000.
Плюс білети ж, це треба
квитки.
Туди.
Да. Якщо вони протезуються в нас в Орландо всі, в нас там вже є скидка, в нас там вже всі знають. Ірина живе в Орландо, вона всіх приймає, возить туди. Ось. Колись МАО нам давало безкоштовні, до речі, квитки, вже закінчилась програма, під крилом була. Така, що ветерана можна було за 10 гривень. У них там був один квиток можна було, але...
Жалко, как-то они быстро закончились. Война идет, да. А акция закончилась.
Ну, это политика.
Ну, это политика, согласна. Так, а в центре?
Что самое?
Я уже поняла, да, приходит это бесплатно.
Так, ми не рахуємо кошти в плані, ну, у нас є затрати, так? Тобто це близько $6,000 в місяць, і ми не рахуємо, скільки йде коштів на ветерана, тому що це безкоштовно, це благодійна діяльність, ми не комерційна організація, ми не підводимо бухгалтерію там настільки чітко, як роблять це приватні заклади. Окрім того, реабілітація пацієнтів триває, ну, це дуже індивідуально, тобто тривалість реабілітації шалено відрізняється, це від місяця, чи там навіть від 2 тижнів, якщо це пацієнти в нас були з болем в плечі, в коліні, в спині, тобто достатньо декількох сеансів, і ми виписуємо, так? Якщо ми говоримо про пацієнтів, які мають ураження головного мозку чи спинного мозку, то це місяці.
Подождите, виписуємо, вони у вас лежать?
Лежать. Центр наш амбулаторний, але тобто ми обстежуємо пацієнта, коли він за своїм специфічним фізикальним обстеженням, і при виписці переобстежуємо і можемо дати при потребі виписку, довідку про те, що людина пройшла курс реабілітації і з необхідною інформацією. Інші пацієнти, які мають важчі ураження нервової системи, зрозуміло, що вони місяцями перебувають на реабілітації, і їхній реабілітаційний процес ще далекий до кінця. Тобто. І підраховувати, ми підраховуємо тільки кількість, діагнози, так і виключно для себе професійну статистику, щоб можна було відзвітувати. Там фінансова сторона менше цікавить, бо, я кажу, немає, доходу немає, одні видатки, тому, якби...
Ну, мы подошли вплотную непосредственно к работе, да, с кем вы работаете и что вы делаете. Я предлагаю сделать маленькую паузу и перейти уже к реальным историям, Что вы можете рассказать, какие истории были уже в вашем фонде и в вашем центре?
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
І, Юль, у мене к вам такий вот вопрос. Розкажіть самую запомнившуюся історію. Судьбу, которая вот со время существования фонда была вот в вашей памяти, то, что вот оно осталось вот как бы здесь, да?
Ну, це, напевно, все-таки це перша людина, кого я побачила пораненого, того хлопця, з якого вже говорила раніше.
Угу.
Такий симпатичний хлопець був, і після кульового поранення просто лице знівечене, і це жах.
И что с ним? Вот вы не интересовались, что дальше происходит с ребятами? Что с ними? Они как-то связь у вас идет?
Кто с нами поддерживает связок, кто забывает за нас? Ну, то есть есть разные, это как життя, знаете.
Ну, что изменилось? Вот что из тех, кто поддерживает, да, как-то жизнь изменилась у ребят? Что с ними происходит?
Ну, звісно, коли ти сидишь, їздиш на візку, і ти повертаєшся з Америки, вже ходиш, ну, звісно, у них життя. У нас є Діма Котов, я не знаю, чи ви чули про такого, він був поранений, дві кінцівки втратив на сході, і він на говерло піднявся, наприклад, на наших протезах. Ну, це історія, яка надихає.
Да, да, да. Это очень сильно. Сколько ви їм займалися?
Ми Діму декілька разів возили, тому що з протезуванням це ж складно. Спочатку нога, коли людина вже не ходить, нога зсихається. Тому спочатку протезують в Україні, а потім ми веземо і міняємо культи приймачі оці. І вони там є зміни, тому це треба час від часу навідуватися. То Діма протезувався в Детройті спочатку, а потім в Орландо ми йому міняли.
Правильно я поняла, що при от такій травмі, як потеря, да, кінцівок треба звертатися якомога швидше?
Я, мабуть, відповім на це запитання. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про реабілітацію, то ранній початок реабілітаційних заходів – це основний принцип. Якщо ми говоримо про ампутацію кінцівок, ну, в цивілізованій країні, ну, однозначно, одразу надається допомога. Це довго тривало, бо Юля сказала, що культя – це залишок ноги чи руки, який залишається після ампутації. Вона формується під оцей культоприймач, і нога зсихається, атрофується, рубцюється, і, відповідно, декілька є етапів оцього протезування. І це довготривалий процес, тому тут не так важливий принцип раннього початку. Якщо ми говоримо про важчі травми, травми центральної нервової системи, то однозначно ранній початок реабілітаційних заходів дорівнює більшому успіху.
А які історії інтересні, от то, що запам'яталось вам, є?
А у мене таких історій дуже багато, бо всю свою діяльність 2014 року, це вже більше 5 років, я працюю. Я завжди так чи інакше був дотичним до поранених воїнів. Ото де би я не працював, чи це був приватний центр, чи це державний і так далі. Завжди ми мали на реабілітації різних воїнів АТО. І кожна історія – це точно не написана книга, а чи не знятий фільм. Ну, неймовірні просто історії. Однозначно, мені найбільше запам'ятались історії перших моїх пацієнтів. Це ще в військовому шпиталі, це навіть не були мої пацієнти, я просто допомагав. Мене це дуже сильно вразило. Адже, ну, я був студентом, я бачив різних там пацієнтів на клінічних практиках, але коли я приходжу в відділення, мені 20 один рік на той момент, і я приходжу, а там з вогнепальним пораненням в голову 19-річний хлопець перебуває, і в комі чи в сопорі, так, тобто з відсутністю свідомості, з трепанацією черепа, коли частину головного мозку він залишив на сході України, чудом вижив, нейрохірурги спасли, і зараз в нього реабілітація, ну, це дуже сильно цепляє так за душу і вражає, бо людська психіка до цього не готова. Але потім ти, мабуть, стаєш більш цинічним до того, якогось розуміючишим, і розумієш, це твоя робота, хтось її повинен робити. І
ну, у врачей, особливо реабілітологів, хірургів, мабуть, должен присутствувати здоровий цинізм.
Так, однозначно.
Така неправильна формулировка, да, ну, тим не мені.
Десь близько 2 років у мене це формувалось, бо спочатку було дуже важко. Воно з'їдає, ти постійно про це думаєш. Сни, думки, вільний час.
Ти от кому нужны психотерапевти.
Однозначно. Всім медикам потрібні і в цивілізованих країнах є програми психологічної підтримки медиків. У нас, на жаль, поки цього немає, приходиться самим справлятись. Але історії хлопців, та я в основному працюю спинно-мозковою травмою. Це люди, які отримали поранення спинного мозку, чи травму спинного мозку, чи захворювання спинного мозку, чи це онкологія, неважливо. Мені запам'ятались ті перші хлопці, які мали травматичне ураження спинного мозку в 2014 році. Це Віктор Легкодух, Сергій Титаренко. Там
це
Саша
наші
Кужачок.
Підопічні, до речі, Легкодух і Титаренко. Ми їх возили в Америку на реабілітацію.
На реабілітацію.
Так, тобто вони були
що
багато.
Що з ними зараз?
Ну, Легкодух у нас взагалі зараз відібрався на Invictus Games, так, які це будуть в Гаага. Це ігри, які започаткував принц Гаррі для
поранених військових у всьому світі.
Так.
Це такий чемпіонат світу серед поранених військових
Олімпіади.
З різних та олімпіад, з різних видів спорту. Так, у нас є ряд наших підопічних, можна сказати, які виступають в різних командах спортивних,
хто?
Паралімпійських.
Хто? Героїв назовіть.
Зараз назвемо. Давайте, ну, знову ж таки, Віктор Легкодух. У нас практично всі хлопці брали, ну, не всі, які користуються візком, які мають ураження спинного мозку, брали участь в іграх нескорених. Це українська модель.
Да. Це відбір
на Invictus Game. Знову ж таки, Боже, як цього хлопця?
Михайло
Ляля брав. Сергій зі Львова, як його прізвище? Наки. Забув. Сергій теж брав. Це коли вони в Австралію їздили, були останні ігри. Тобто хлопці брали участь в стрільбі з лука, вони стріляли. От дисципліна їхня була стрільба з лука. Два хлопці. Легкодух. В чому буде брати участь?
Гребля.
Гребля, так.
І що, він там в декількох видах.
Угу.
Так, тобто практично всі, хто був активним, розуміючим, пережив оцю травму, є активними учасниками. Тобто Сергій Титаренко закінчив магістратуру в Українському католицькому університеті, отримав фах, по-моєму, психотерапевта, зараз там десь паралельно працює. Тобто всіх доля, хто тобто пережив оцю спіраль травми, тобто прийняв. Хтось
пройшли через ваш центр?
Так, ну не тільки наш центр, тому їхня реабілітація почалася ще в 2014 році. Якщо ми говоримо про тих перших хлопців поранених, зараз вони вже, по суті, соціалізувалися, прийняли, там хтось прийняв травму, хтось відновився. Продовжують активно жити, з багатьма ними ми зустрічаємося.
До речі, хотіла ще розказати про Андрія Усича, який виграв в Австралії, ми його возили в Америку на лікування. На Invictus Games минулі він переміг. Там він нас, в нього було лице розтрощене, його в Америку возили, ну, наш фонд.
Це дуже здорово. А як к вам можна попасти?
Так, це все дуже просто. Тобто, в нас є сайт, в нас є Facebook-сторінка, аккаунт. І на сайті, і на Facebook-сторінці є посилання на так звану анкету, яку повинен заповнити або сам пацієнт, або його родич. Ми опрацьовуємо дані з цієї анкети, ми отримуємо всю необхідну інформацію, робимо телефонний дзвінок, доопитуємо, що нам не зрозуміло, або те, що ми хотіли уточнити, і даємо добро на прийняття чи відмову в реабілітації. І таким чином це відбувається.
Ну, у вас амбулаторна, а як іногородні?
Та, розказувати? Та,
я розкажу.
Добре, Юля, да.
Це проєкт Next Step Ukraine. Я хотіла додати, що ми його скопіювали з американської моделі Next Step. Тобто ми возили хлопців на реабілітацію в Америку. Це було дуже коштовно, тому що треба було там їм знімати дім, машину ми мали, харчування. Тобто це нам обходилося десь 12 тисяч доларів. Паралельно завжди два хлопці були. Плюс проплачували реабілітацію там. Uh-huh. Ось. І ми порахували, як ви бачите, що ми зекономили скільки грошей, зробили, просто скопіювали цю модель американську, перенесли її в Ірпінь, в Київську область. І ми зараз набагато більше можемо через нас проходить пацієнтів. Ось. Проживання. І в Америці всі на авто їздять. Всі. Uh-huh. Навіть якщо ти на колясці, людина з інвалідністю, ти пересуваєшся на автомобілі.
Ну, там же авто
ручне. Ну, ручно. Да, просто вони перероблюють автомобілі на ручному керуванні. І, ось. А в нас трошечки інша ситуація. Тому uh-huh. що в нас в свідомості людей ще, на жаль, якщо людина з інвалідністю, це є неповноцінна людина. Мы хотим...
Вот, да, это философия. Мне очень так. понравилось. У нас это человек с ограниченными возможностями, а там человек с дополнительными потребностями. Mm-hmm. Это ведь совершенно другой вектор. Отношения совершенно
там
другое.
Там люди живут повноцінне життя. Mm-hmm. Вони можуть в метро пересуватися, вони можуть в звичайному транспорті пересуватися. Там всюди є заїзди, чи це в кінотеатр, чи в ресторан прийшов, ти всюди можеш потрапити. В нас такого нема. Ми переобладнували то приміщення, яке ми орендуємо, в Ірпіні, ми так само його мусили переобладнати, тому що заїзд. Ось. І з проживанням...
Ну, це очень така, да, я вот на этом остановиться, к сожалению, вот, хто слушає, это вообще проблема нашего общества, потому что ведь это касается не только ветеранов, а ДЦП, да,
у меня не... Да, людей з інвалідністю.
Они из дома выехать не могут, и звонят, просят, сделайте в доме...
Ми можемо на цьому зупинитися, я би хотів трішки розказати, якщо у нас є час. Так, ви правильно підмітили, філософія суспільства. Так, суспільство до цього ще не готове або не хоче бути готовим.
Ні, як-то більше, що не хоче.
Так, чому я сказав саме людина з інвалідністю? Так, зараз цей термін офіційно ввели в користування абсолютно у всіх засобах масової інформації, в держструктурах і так далі. Хоча люди ще помилково і досить образливо для людей з інвалідністю називаються люди з обмеженими можливостями. У мене теж обмежені можливості, я не можу на даний момент піднятися на Еверест чи купити собі Майбах. Це обмежені можливості.
Звісно.
Також там називають люди з особливими потребами. У мене теж є особливі потреби. Мені треба особливу подушку, особливе сидіння, особливий одяг. Тобто та це філософія.
Да.
На цьому закінчимо. Людина з інвалідністю. Окрім того, вони всі залюбки би були інтегрованими в суспільство, якби не так люди, як середовище було готове. Є безліч архітектурних перешкод. Реальна історія. В суботу один з наших підопічних, скажімо так, не потрапив на концерт у зв'язку з тим, що приміщення концерту не було адаптоване, не було пандусу, тобто є сходи, тобто це перешкода. Окрім того, сходами можна справитись, тобто залучити сторонню допомогу, спуститись на візку без проблем, але недоступний туалет. А людина, яка має пошкодження спинного мозку, їй досить часто потрібно користуватись туалетом, як і будь-якій іншій людині.
Да.
Відповідно, туалет не адаптований. Вузькі двері людина не пройде візком. Вузька кабінка, вона не пройде. Як?
Угу.
Це дуже банальні, прості речі. Їх дуже легко вирішити. Багато людей, забудовників, які зараз будують житлові комплекси, торгові центри, далі не завжди враховують державні будівельні норми, де обов'язково повинні бути пандуси, доступні туалети для людей з інвалідністю і так далі. Це величезна популяція. Я повторюю, що це 7% населення України. Це не тільки люди, які користуються візками. В цілому це називають маломобільні групи населення. Мама з візком, з дитиною, це теж маломобільна група населення, яка потребує пандусу, доступного туалету і так далі, і так далі. Люди незрячі, люди похилого віку і тимчасово, люди, які мають тимчасову інвалідність, перелом ноги, з гіпсом і так далі. Потрібні бути відповідні умови. І повірте, це дуже сильно змінить суспільство. І нікому від цього не буде гірше, в кавичках, здоровим людям.
Угу.
Не буде гірше від того, що буде пандус, чи буде адаптований туалет і так далі. Тому це дуже важлива тема. Дякую, що ви підняли.
Да, к сожалению, з цим сталкиваються ті, які от рождения Uh-huh. Вот, и это невозможность учиться, невозможность выехать. Да что там, которое от рождения? Вот вы сказали со сломанной ногой. Да, я просидела месяц со сломанной uh-huh. ногой, потому что была проблема где-то как-то передвигаться, куда-то зайти.
Громадський транспорт.
Да, ты залежишь від людей.
Метро.
Да,
uh-huh.
да, да.
Абсолютно недоступно.
Вернемся все-таки, как к вам попасть, да, и угу. где...
Проживание.
Проживание, да, да все-таки...
Ми хотіли орендувати квартиру, і, як виявилося, в Ірпені це неможливо для людей з інвалідністю.
Да.
Так, тому що ми, якщо знаходили квартиру, яка нам підходить, людина на візку не може туди заїхати, тому що завузькі двері. Потрібно переобладнувати туалет. Ми були готові це все зробити, але, на жаль, люди, які здають квартири, вони переживають за своє майно, і вони думають, що на візках вб'ють там їхню підлогу, стіни, і ніхто нам не хотів здавати квартиру.
Знову ж таки, стигматизація так. питань людей з інвалідністю.
Да.
Ось, це, тому в нас є зараз інший один з проєктів, це Next Step розселення. Ми реставрували будинок, де буде проживати в Ірпіні 4-5 хлопців. Там вже зараз, насправді, проживає двоє, які в нас реабілітуються. Один поїхав в Америку, до речі, та, uh-huh. на операцію. Ось. І, мабуть, ми будемо купляти ще квартиру. І uh-huh. підоблаштовувати.
Спеціально
так.
під це.
Під потреби. Та будинок uh-huh. повністю адаптований для людей з інвалідністю. Є ліфт, адаптований санвузол, повністю кухня, без порогів, там, без сходів. Тобто ми спеціально це все зробили. Для хлопців.
То есть, в принципе, люди, которые будут, вот кто нас слушает, да, заинтересованы приехать, вопрос с жильем...
Так. Для воинов, так, там так. Виключно мы передбачаем, что там будут жить только військові.
Угу. У нас, насправді, вже зараз черга 40 людей в Next Ого. Step, які хочуть до нас потрапити, але немає де жити.
Та, тому
можете
ми
собі уявити, яка
така
потреба.
Жива, в порядку живої так, черги будемо.
Да.
Ми також в Америці купили зараз автомобіль, електрокар, який буде возити, це буде як трансфер.
Хлопців з будинку,
в центр.
Там
та.
Кілометр-півтори десь.
То есть, в принципе, кто живет вне Києва, сейчас это очередь, да? А кто в Києві?
Хто в Києві?
Проще.
Ну, багато пацієнтів з Києва, якщо людина вже досить віддалений на етап реабілітації, вони самостійно пересуваються. У нас зараз є два військових, які на власних автомобілях. Автомобілі переобладнані під ручне управління. Вони самостійно приїжджають до нас. Угу. Частину пацієнтів з Києва возять родичі. Тобто зараз таким чином працюємо. Але не дивлячись на такі якісь труднощі, в нас повна зайнятість. Ми можемо в день прийняти 10 пацієнтів, і от кожного дня у нас 8, 9, 10 стабільно пацієнтів, 11.
Які у вас процедури проходять?
Так, ми надаємо послуги з фізичної терапії, реабілітації, тобто з ним засобом є терапевтична вправа, в нас є безліч тренажерів, адаптованих для людей з інвалідністю, в нас є такого роду перший функціональний електронейромізевий стимулятор. Функціональний електронейромізевий стимулятор. Це комп'ютеризована програма, яка стимулює за допомогою електродів м'язі під час виконання функціонального руху. Тобто людина виконує функціональний рух, наприклад, в неї уражена верхня кінцівка в зв'язку з черепно-мозковою травмою, параліч. Там, наприклад, давайте візьмемо праву верхню кінцівку руку. Угу. Вона не може взяти чашку. Ми накладаємо електроди таким чином, що в певній послідовності, тоді, коли необхідно, комп'ютер, згідно заданої програми, надає необхідну кількість струму в м'яз, щоб пальці розігнулись, рука потягнулась вперед, зажала чашку, і людина підняла її до рота.
Сложний
і таким чином
такий процес, так?
Ми... Так, складна досить і процедура, і... Ну, намагаємося бути сучасними, залучаємо технології в процес реабілітації, але повторюю, що все-таки основним засобом це є активні, функціональні, терапевтичні вправи.
Угу. І ми так незаметно підійшли до фіналу. Які є на сьогоднішній день проблеми і в центрі, і в фонді? Угу. Вот, що би ви хотіли озвучити?
Ми хотіли, як я вже раніше сьогодні сказала, ми би хотіли долучати українців до нашого фонду, тому що насправді війна в Україні, а допомагають нам українці, які в Америці, які, в принципі, добре себе почувають і ні за що не мають переживати. А в них в свідомості все-таки залишилося. Бачите, їх патріотизм, і вони допомагають. Тому ми шукаємо і волонтерів, і благочинників, які готові нам з нами працювати. Також, наприклад, в домі хлопці проживають, але потрібна там їжа. Тому ця їжа купляється сьогодні.
А волонтери, які іменно, хто?
Різні. Тобто, наприклад, ми зараз будемо пробіг робити, організовувати. У нас буде купа завдань взагалі там від починаючи від сайту для пробігу організовувати. Та. Тобто це такий, знаєте, довготривалий процес, який треба... От ми коли Next Step відкривали, це було все нескладно, але це було стільки таких маленьких завдань, яких треба було все докупи зробити, і щоб запустити це все, що ми інколи вже думали, все, ми здамося скоро. Ось. Просто та. Люди, які вміють писати статті, нам потрібні, там... Закази медалів зараз почнуться, тобто якісь виходи на хороших постачальників, скидки, тобто...
Спектр спеціальностей
необмежений. Ті, хто хочуть допомогти, ми знайдемо.
Яке у вас ближайше мероприятие?
Армі-ран
5K буде 25 квітня.
Це забіг.
Прямо на Хрещатику, так, на Хрещатику будемо, тобто...
Да, вот слушателей приглашаем принять участие и в забеге в том числе.
Співаків ми закличемо, це буде такий, як ми хочемо, знаєте, не тільки, ми хочемо фестиваль такий справжній зробити. Зони, фуд-зони, тобто люди зможуть пробігти і ще там провести якийсь час. Тобто концерт буде, поїсти, і от ми спонсорів зараз шукаємо на це мероприємство. А також, ну, Шпилястику в Зарі будуть їхати своїм туром в Америку.
Ну, тут от прозвучало, да, що Америка, американські українці в Америці більше допомагають. В принципі, ну, наверное, це навіть і логічніше. Я от скажу таку, може, непопулярну фразу. Чому? Тому що все-таки фінансове положення, да, людей Европы и Америки рядовых мы не берем, там выше среднего, да, намного выше, чем у нас. Поэтому то, что для меня, например, это звучит очень сильно, что люди остаются с корнями. Они уезжают в другую страну, но они помнят, кто они и откуда. Вот для меня это очень сильно и очень так цепляет, что человек уехал, он уже ментально, даже те, которые там родились, да, он уже ментально, в принципе, американец. Ну, особенно, которые родились. Но при этом они помнят, откуда их родители, деды, и вот эта вот связь со своей исторической родиной, для меня это очень сильно звучит. И мне это понятно, и очень близко, что люди оттуда больше помогают, потому что там все-таки больше возможностей.
Якраз хочу якраз і останню історію розказати. Ірі зателефонували нещодавно, десь, може, тиждень тому, і сказали, що ну, сім'я там позвонила і сказала, що помер батько, і батько емігрував в Америку, коли була Друга світова війна, і він заповів всі кошти, які зберуть на похоронах, тому що це така є традиція в Америці, якщо похорони, то приходять і дають допомогу.
Які взагалі в Америці хороші? Та. На день рождения деньги собирають, на похорони собирають сім'я. Молодці люди, взагалі.
І батько попросив всі зібрані гроші на похоронах віддати нашому фонду. Така історія.
Тоже очень трогательно. Спасибо вам большое. Я хочу нашим слушателям сказать, что у вас есть возможность поучаствовать в работе этого центра, в работе фонда. Каким образом? Принять участие в забеге, принять участие в ближайшей организации. И это могут быть любые, любые, совершенно любые средства. Что такое $1? Это Это совсем мало. Но я уверена, абсолютно уверена, что $1 пожертвовать может буквально любой человек в нашей стране, отправив их на этот фонд. Кстати, а куда их можно отправить?
У нас есть сайт rsukraine.org. Угу. Ось, там есть посилання, де можна відправити.
Для поддержания, да, фонда, поддержания центра, для того, чтобы дать возможность нашим ребятам, которые за чей счет, скажем, я скажу даже так, за чей счет мы можем ходить в театр, мы можем
выпить
просто
гулять,
каву. Выпить, да, каву, вообще даже не вспоминать о том, что у нас идет война, и есть люди, которые обеспечивают нам это мирное утро, день и вечер. Вот позаботиться о тех, которые были там, я думаю, это нормально. Это не нормально, это даже то, что должно быть в каждом из нас.
Потому что они попеклались про нас.
Да.
Сейчас.
Совершенно верно. Понедельник с вами был проект «Загартовани», и у нас в гостях были два совершенно замечательных человека. Директор филиала в Украине благотворительного фонда «Возрожденные солдаты Украины» Юлия и Сташкив и врач, физиотерапевт
Андрей Панцак.
Спасибо вам, что были с нами.
Дякуем
вам.
А мы ожидаем вас через неделю в это же время. С вами был проект «Загартовані» и я, Наталья Венглинская. До встречи.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.